Korinta sit një, kreu një mdhet. Nic në shemullin tem, qyshe njek edhe unë shemullin e Krishtit. Ju livdoj, se më përkujtut për gjithë shka edhe shkoni si mas udhëzimeve që shua për cola unë. Kam qef ju me ditë se kryet e se cilit burë ashtë Krishti, kryet e grues ashtë burri, edhe kryet e Krishtit ashtë perënia. Se cili burë që kur lutet a profetizon, e man kryet mlut, e turpnon kryet e vetë. Edhe se cila grua që lutet, a profetizon me kryet shplut, e turpnon kryet e vetë. Sa është një soj si me pas kryet e rrum. Se në kovë se gruja nuk e mlon kryet, leta qeth. Po masi për gruën është marë mu qeth, a me urrue, atëherë duhet me mlu kryet. Se burri nuk duhet me mlu kryet, masi ajo është shëmëltyra edhe lavdia perënis, e gruja është lavdia e burrit. Se nuk vjen burri prej grues, po gruja prej burrit. As nuk ka kriju e burri për gruen, po gruja për burr. Pra në gruja, për shkak të engjujve, duhet me majtë mi kryen i shetë varjes saj. Me gjithë këte, në Zoti nuk ka as gruet pamvarun prej burrit, as burrt pamvarun prej gruje. Se që shërt gruja prej burrit, po kështu edhe burri lenë në përmjet grues, po krejt senet vinë prej perënie. Gjukoni vetë, a është e përshtatshme për një grue me ju lutë perënis krye shplut? A nuk ju mëson natyra vetë, se po i majti burri flok të gata e që nëron vetë vetën? Po i majti gruja flok të gata, është lavdi për te, se flok të gata ju kanë dhënë si mloj. Po në kohë që dikush menon me u përla për këtë punë, na nuk e kem një kësi zakoni, as kishat e peranis. Kur jam të jau dhënë këtë porosi, nuk muj me ju livdue, se mledhje tuja nuk bëhen për të mirë, po për të keqë. Se spari po një gjoj se kur mlidhe një si kish, midis jush ka përqamja dhe deri dikun këta e besoj. Pa dyshim që midis jush duhet me pasë ndamje, për me mujt me dal në shesh besimtar të vërtet. Pra, kur mlidhe një bashk, këta nuk e bani për me hangër darkën e Zotit. Se tuj hangër, se cilin ngutet me hangër darkën e vetë, pa i për i tjertë. Njën një është i unët, e tjetëri dehet. A nuk i keni shpi tuja për me hangër e për me pi? Apo e përbuzni kishën e perënis, edhe i bani me marrë ata që nuk kanë? Qka me ju thonë? Me ju livdue? Për këta nuk ju livdoj. Se unë kam marrë për i Zotit ata që u adhash juve. Zoti Jezus, natën që u tradhtue, edhe si falneroj e theu edhe tha. Ky është trupi jem, i cili është për juve. Bajeni këtë punë për me më kujtu muve. Po kështu mas darkës muar kupën edhe tha. Kjo kupë është beslidhja e rengjakun tem. Bani këta, sa herë që i pini prej saj për me më kujtu muve. Se sa herë që të hani prej kësaj buke dhe të pini prej kësaj kupe, e shpallni dekën e Zotit deri sa i të vjen. Prandaj, kushdo që i han ja e pin kupën e Zotit pa kanë idej, ka me kanë fajtor për mkat kundra trupit edhe gjakut Zotit. Po se cili, leta këqyr mas pari vetë vetën, edhe masanej letë hanë prej kësaj buke edhe letë pin prej kësaj kupe. Se ai që han edhe pin, pa njoft trupin e Zotit, han edhe pin dënimin për vetë vetën. Prandaj, ka shumë prej ush që janë të ligë dhe të smungta dhe një numër i mirë janë rënë gjumë. Po ta kishim gjykue drejt vetën tonë, nuk kishim me u gjykue. Masanej kur gjykohem, Zoti na qorton qysh me u sjell për mos me u dënue bashkë me botën. Kështu o vllaznit e mi, kur të mlidheni me hangër, priteni njëri tjetrin. Kur dikush është i unt, letan mas parin shpit vetë, për mos me u mledh për dënimin tuaj. Sa në tjera, ka me rregullu kur të vijë.